У эфіры Радыё Свабода. У Менску 23 гадзіна. Тут Ганна Соусь, асноўныя падзеі дня. Улады Беларусі дамагаюцца вяртання з США беларускай дзяўчыны. 17-гадовую школьніцу з Барысава, якая прыехала на аздараўленне, утрымлівае амерыканская сям'я з Сан-Францыска. Павялічваецца колькасць зваротаў беларусаў па палітычны прытулак у суседніх з Беларусю краінах еўразвязу. Карэн Сцюарт больш не вернецца амбасадарам у Беларусь, заявіў часова павераны ў справах США ў Беларусі Джонатан Мур. Завершаецца вылучэнне кандыдатаў ва участковыя камісіі, якія будуць весці падлік бюлетэняў на маючых адбыцца ў верасні выбарах у палату прадстаўнікоў. Сёлета студэнтамі беларускіх ВНУ сталі 83 500 абітурыентаў. У Менску у сядзібе партыі БНФ адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 90-м годкам БНР. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. У пятніцу адбудзецца сустрэча спецыяльнага прадстаўніка прэзідэнта Грузіі Цімура Якабешвілі і віцэ-прэм'ера Паўднёвай Асетыі Бориса Чачыева. Сустрэча адбудзецца пры пасярэдніцтве Расіі. Аб гэтым паведаміў расійскі пасол па асаблівых даручэннях Юры Папоў, які знаходзіцца ў зоне канфлікту. Раней прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў Цхінвалі неадкладна пачаць перамовы і аб'явіў аб аднабаковым спыненні агню. У выніку абстрэлаў і сутыкнення ў чацвер загінуў адзін грузінскі міратворац, чацвёра паранены. Паўднёва-асетынскі бок заяўляе аб двух загінулых мірных жыхарах. У Пекіне ў пятніцу адбудзецца цырымонія адкрыцця алімпійскіх гульняў. Прэзідэнт міжнароднага алімпійскага камітэту Жак Роге адкінуў асцярогі, што ўзровень забруджанасці паветра ў кітайскай сталіцы можа пашкодзіць здароўю ўдзельнікаў алімпіяды. Паводле словаў прэзідэнта Мак, хаця сітуацыя і далёкая ад ідэальнай, яна паступова паляпшаецца і здароўю спартоўцаў нічога не пагражае. Лідары ваеннай хунты, якая захапіла ўладу ў Маўрытаніі, паабяцалі правесці адкрытыя і вольныя прэзідэнцкія выбары. Бяскроўны пераварот, які адбыўся ўчора ў гэтай заходнеафрыканскай краіне, асудзілі ААН ў развязы США і Ліга арабскіх дзяржаваў. Прэзідэнт США Джордж Буш прыбыў у Пекін. Заўтра ён возьме ўдзел у цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў. Сёння раніцай, выступаючы ў сталіцы Тайланду, Буш заклікаў кітайскія ўлады палепшыць сітуацыю з правамі чалавека ў краіне. Ён заявіў, што США па-ранейшаму глыбока занепакоеныя пераследам у КНР дысідэнтаў, праваабаронцаў і рэлігійных дзеячаў. Сепаратысты з курдскай рабочай партыі ўзялі на сябе адказнасць за ўчорашні выбух на турэцкім участку нафтаправоду Баку-Тбілісі-Джэйхан. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Група беларускіх дзяцей, якія былі на аздараўленні ў сем'ях у США і мелі прыляцець у Менск 5 жніўня, пакуль не вярнулася на радзіму. Сёння павінны вылецець 24 з іх, яшчэ адна дзяўчына ўтрымліваецца ў амерыканскай сям'і. Прозвішча дзяўчыны, якая не вярнулася ў Беларусь з США, не называюць. Беларускія ўлады дамагаюцца яе вяртання. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Вылет групы беларускіх дзяцей затрымаўся на двое сутак, пакуль доўжыліся перамовы з сям'ёй, у якой жыла падчас адпачынку 17-гадовая школьніца з Барысава. Дзяўчына дагэтуль знаходзіцца ў горадзе Петалума паблізу Сан-Францыска. У МЗС Беларусі адразу пасля інцыдэнту быў выкліканы выканаўца абавязкаў амбасадара США Джонатан Мур, а ў США часовы павераны ў справах Беларусі Алег Краўчынка запатрабаваў ад амерыканскіх уладаў неадкладнага вяртання на радзіму непаўналетнія грамадзянкі Беларусі. Да перамоўнага працэсу далучыліся прадстаўнікі офісу губернатара Арнольда Шварценеггера. Гаворыць Марыя Ваньшына, супрацоўніца МЗС Беларусі.
Продолжается тесное взаимодействие американской и белорусской стороны по решению вопроса о возвращении на родину несовершеннолетней гражданки Беларуси. В настоящий момент к этой работе активно подключился офис губернатора штата Калифорния с представителями местных властей города Петалума.
У Міністерстві едукації запевнілі, що ситуація, яка мала місце з Вікою Мороз у 2006 році, гэтым разом не повториться, говорить керівник відділу зв'язків з громадськістю у Міністерстві едукації Віктор Івченков.
Там скандалу це немає. Треба, щоб вирішили це питання і все на гэтым. Там все вирішається вельми пристойно, так то. Не треба травмувати дитя і бабулю. Там все нормально, все буде вирішено на користь дівчинки і нашої держави.
А коли це буде вирішено?
У найближчий час, а може і ще не завтра.
Ні американські, ні білоруські баки не називають прозвища дівчинки. Відомо тільки, що вона живе з бабулею, яка виступає її опікункою. Штогод здараюцца выпадкі, калі замежныя сем'і, у якіх аздараўляліся беларускія дзеці з інтэрнатаў і дзіцячых дамоў, не хочуць вяртаць сваіх малых гасцей, баючыся, што на радзіме з імі будуць кепска абыходзіцца.
Любоў Лунёва з Менску. Чаму беларусы застаюцца за мяжой? Сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Далучайцеся да дыскусіі. Колькасць зваротаў беларусаў па палітычны прытулак у некаторых заходніх краінах змяншаецца. У тым часе, як у суседніх з Беларусью краінах еўразвязу павялічваецца. Всё больш моладзевых актывістаў, якія там вушацца за пераследу за сваю грамадскую дзейнасць, не могуць вяртацца на радзіму. Таццяна Поклад з Вільні.
Паводле дадзеных Верховнага камісарыяту ААН па справах уцекачоў, цягам апошніх двух гадоў у Эстоніі і Літве Беларусь увайшла ў дзясятку краінаў, з якой найбольш было пададзена просьбаў аб палітычным прытулку. У Эстоніі такіх просьбаў ад беларусаў было пададзена 5, у Літве 14. Цягам некалькіх месяцаў станоўча былі вырашаныя справы некалькіх студэнтаў ЭГУ, у тым ліку каардынатаркі бунту Таццяны Ялавой, грамадскага актывіста з Наваполацку Ігара Сухарукава, маладафронтаўца са Жлобіну Кірыла Атаманчыка. Яны ўжо маюць досвед затрыманняў, штрафаў, усім ім на радзіме пагражае турма. Кирилл не был на родиме больше за 10 месяцев.
Заведена криминальная справа по артикулу 193, часть 1. Деяние от имени зарегистрированной организации. Мне погрожает до 2 годов тюрьмы.
Кирилл Атаманчик учится по бакалаврской программе белорусистики у ЭГУ у Вильни. И тут активно занимается громадской деятельностью. Он один из инициаторов и лидер студентской белорусской организации «Студальянс».
Пока что мы позиционируем себе и звучайно такая студентская инициатива, якая активно удельничает у громадско-политичной власти на Вильнищине. Тут в Литве я являюсь официальным представником Молодого фронта. В худким часе распочнется регистрация Молодого фронта, как литовской филии.
У Эстоніі Андрэй Абозаў першым з беларусаў атрымаў палітычны прытулак. Андрэй – адзін з тых, супраць каго пасля з'яўлення ў інтэрнэце сатырычных флэш-мультфільмаў палітычнага і сацыяльнага зместу была распачатая крымінальная справа. Фінансавай дапамогі статус палітычнага ўцекача ў Эстоніі не дае, пытаюся ў Андрэя, ці ўвогуле ёсць нейкі прагматычны сэнс у атрыманні такога статусу.
Главное, что он дает, это международная защита. Я нахожусь под защитой Конвенции ООН. Меня нельзя экстрадировать в Беларусь.
Як и все политичные утекачи, Андрей Абузов не может ездить на родиму, але ён у лику тих, кто не собирается отмовляться от белорусского громадянства, хотя теперь мае магчимость отримать громадянство одной из краинов Евразвязу.
Праздник сейчас я маю право на громадянство, але на уста я мам не.
Вы не клянусь отмовляться от белорусского громадянства?
Нет, не клянусь. Я хочу домой в Минск.
А что вы зараз робите? Вы что, не запрацуете, учитесь?
Ну, зараз вот только получили же этот статус. Еще работу. Ну, и занимаюсь политической деятельностью. Делаю, что могу, чтобы все-таки домой вернуться.
С политичным утекачом Андреем Абозовым гутарила Таццяна Поклад. Чаму беларусы з'язджаюць у міграцыю? Сваім досведам падзяліўся ў блогу на сайце свабода.орг мой калега Ян Максімюк.
Ужо 10 гадоў я на эміграцыі. Я з'ехаў з Польшчы ў Чэхію ў 1998 годзе. Сям'я далучылася да мяне годам пазней. Галоўны матыў выезду быў эканамічны. Хацелася паправіць матэрыяльнае становішча сям'і. Але я не думаю, што 10 гадоў таму я пераехаў бы ў Прагу прадаваць макароны або мабільнікі. Праца мелася датычыць Беларусі. І гэта было не менш важнае, чым лепшая зарплата. І яшчэ адна акалічнасць. Мая сям'я жыла ў Беластоку, а я туды наведваўся адно па канца тыднях. 4,5 гады такога цягніковага жыцця выматала мяне псіхічна. Я фактычна не бачыў, як падрастаюць мае сыны. Гэта не апраўданне сваіх уцёкаў з бацькаўшчыны, а проста памяшчэнне свайго эміграцыйнага лёсу ў канкрэтную сістэму каардынат. Я лічу, што эканамічную эміграцыю не трэба неяк апраўдваць. Сёння эканамічная эміграцыя, прынамсі ў гэтай частцы свету, дзе я сяджу, успрымаецца амаль як неадлучны элемент грамадскага і палітычнага жыцця. Лепей жыць. Ці ж не гэта абяцае сваім грамадзянам кожны ўрад? Ды не кожны стрымлівае сваё абяцанне. А таму некаторыя грамадзяне выбіраюць працу, податковай сістэме такога ўраду, у якога абяцанкі не разыходзяцца занадта радыкальна з месячнай зарплатай і цэнамі на хлеб і кілбасу ў краме. Значыць, усё для мяне так проста? Не, не ўсё. Бо эміграцыя, ці то палітычная, ці то эканамічная, яна заўсёды вяжацца з духоўным і сацыяльным выкараненнем, як сваім, гэтак і сваіх нашчадкаў. У мяне файныя чэшскія суседзі, з якімі можна вельмі прыемна правесці час суботнім вечарам за бутэлькай віна і пагаманіць пра сёе тое. Але менавіта пра сёе тое, бо пра сваё мы пагаварыць не можам. Бо сваё ў нас рознае і непераказнае. А таму я не маю адназначнага адказу, ці варта эміграваць. Хочаце з'ехаць, з'язджайце. Але не майце прэтэнзіяў да мяне потым, калі вам прыйдзецца плаціць сваю цану за выезд. Я сваю ўжо заплаціў, хоць можа яшчэ не да канца. Яна не вымяраецца ў далярах.
Цалкам блог Яна Максімюка на нашым сайце свабода.орг. Чаму многія беларусы назаўжды пакідаюць радзіму? У экспертызе свабоды гэта абмяркоўваюць старшыня Рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская, незалежны сацыёлаг Александр Сасноў і аглядальнік свабоды Віталь Цыганкоў. Гэта перадача ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. На чарзе тэматычная рубрыка «Выбарчы дзённік». Агляд выбарчай кампаніі ў рэгіёнах падрыхтаваў Александр Байчун.
У эфіры тэматычная перадача «Выбарчы дзённік». З вамі Александр Байчун. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Апазіцыйных прэтэндэнтаў Магілёва не пускаюць у інтэрнаты. Особа. Александр Мех супрацьстаіць Кобрынскому КДБ.
Трымаў адказ. Нарушэнні дзейсуючага заканадаўства Рэспублікі Беларусь не выяўлено.
Здарэнне. Учора ўвечары ў Менскім мікрараёне Курасоўшчына былі збітыя сябры ініцыятыўнай групы Станіслава Богданкевіча.
Власть сашлёцца, што гэта неізвестныя людзі, да і ўсё.
Факт.
Ініцыятыўную групу старшыні неўрадавай донарскай арганізацыі «Кропля жыцця» Ігара Каваленкі не пускаюць у інтэрнаты Магілёва збіраць подпісы ў падтрымку свайго прэтэндэнта. Першы такі выпадак здарыўся тыдзень таму. Пасля скандалу тады збочыц подпісаў усё ж пусцілі ў інтэрнат, а вось учора – не. Расказвае наш магілёўскі корэспандэнт Алеся Сіпцоў.
Вахтурка, якая не прапустіла учора каманду Каваленкі, тлумачыць свае дзеянні.
Никаких ЦУ у меня не было ни сверху, мы не предупреждены, я инструкцию рабочую не нарушала.
Повод для сябра инициативной группы Оксаны Самойловой вахтурка поводила себе надзвычай агрессивно.
Она, естественно, знает о том, что выборы. Привыкла, вы по старинке, нет, все, я здесь сижу, я вас имею право не пустить.
Игорь Коваленко просит притягнуть до администрационной отказности коменданта интернату. Нібыта яна загадала пропускать у интернат только инициативную группу старшини областного громадского объединения «Белорусский союз ветеранов». Ранов вайны ў Афганістане Уладзіміра Васіленкі. Гэта супернік Ігара Каваленкі. Што да ўчорашняга выпадку, то прэтэндэнт таксама будзе скардзіцца ў пракуратуру акруговую дэцэнтральную выбарчую камісіі.
Цытата.
6 жніўня газета Барысаўскага райвыканкаму «Адзінства», якая выходзіць накладам больш за 12 тысяч асобнікаў, надрукувала артыкул «Крануты увагай». Яго аўтар, кіраўнік Рады ветэранаў гораду Барысаў Владзімір Жукоўскі, піша пра дзейнага дэпутата Палаты прадстаўнікоў Віктара Гумінскага. Пасля пахвалу звяртаецца да чытачоў з заклікам. Цытую. «Віктар Александрович выставляе сваю кандыдатуру ў склад нашага новага парламенту. Я звяртаюся да выбарцаў гораду з заклікам падтрымаць мяне і аддаць галасы за гэтага годнага і нястомнага працаўніка». У Барысаве збіраецца балетавацца мясцовы прадпрымальнік Віктар Гарбачоў. Вось яго на каментар.
Ситуация повторяется, как с Кузиком в 2004 году было. Я также тогда обжаловал это решение, туда тоже сказали, ну вот, больше не будут, вот первый и последний раз, там вот, мы не подумали. Сейчас опять один к одному, только уже по этому конкуренту, по Гуминскому.
Особо.
На пачатку чэрвеня супрацоўнік КДБ разам з кіраўніком Кобрынскага ўправлення магістральнага газаправоду «Белтрансгазу», дзе сябра БНФ Александр Мех працаваў, угаворвалі яго не ісці на выбары. Палітык ад здзелкі адмовіўся і пры канцы чэрвеня быў звольнены. Цяпер праз суд ён дамагаецца аднаўлення на працы, а таксама патрабуе тлумачэння ў кіраўніцтва КДБ наконт законнасці метадаў уціску. Сёння спадар Мех атрымаў ліст з КДБ.
Я падаваў скаргу на дзеянне іх супрацоўніка. Бацько Андрэя атрымаў адказ. В отношении зложаных вами фактаў праведна служэбная праверка. Нарушэнні дзейсуючага заканадаўства Рэспублікі Беларусь не выяўлено. Замначальніка ўправлення Дзедков. Гэтыя адказы, это ёсць лакмусавая паперка, якім чынам яна будзе праводзіць вось гэтыя выбары, што пачаліся.
Здарэнне.
5 жніўня ўвечары ў Менскім мікрараёне Курасоўшчына былі збітыя сябры ініцыятыўнай групы Станіслава Богданкевіча Юры Фабішэўскі і Сергей Кастыленка. Інцидент відбувся під час збору підпису за генерального старшиню АГП. Коли під'їзду до їх підійшли кілька чоловік і почали призиратися. Затим один з них накинувся на зборщиків підпису, зв'язалася бойка. У виніку активісти мусили звертатися за медичною допомогою. Коментує Станіслав Богданкевич.
Репресивная сторона, репрессивная власть. Такое каждый день происходит в нашей Беларуси. Власть сошлется, что это неизвестные люди, да и все. Какие тут свободные выборы?
Наступная тематичная передача «Выборчий дённик» прогучит завтра. С вами был Александр Байчун.
У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Улади Білорусі домагаються вертання з США білоруської дівчини. 17-годову школьницю з Борисова, яка приїхала на оздоровлення, утримлює американська сім'я Сан-Франциско. Повелішується кількість зворотів білорусів по політичний притулок у сусідніх з Білорусі країнах Еврозв'язу. Карен Стюарт більш не вернеться амбасадором у Білорусь, заявив часово повірений у справах США у Білорусі Джонатан Мур. А 4 жнівня вона працює головною намісницею помічника державного секретаря США у питаннях демократії, правов чоловіка і праси. Завершається вилучення кандидатів в участкові комісії, які будуть вести підлік бюлетенів на маючих відбутися у вересні виборах у Палату представників. Демократичні сили не сподіваються вилучити своїх представників у всі 6500 виборчих участков. КДБ затримлював активіста руху за свободу з глибокого Ярослава Берніковича і ягоную жінку у день приїзду у районний центр Олександра Меленкевича. У Мінську у сядібі партії БНФ відкрилася мастацька вистава, присвячена 90-му годкам Білоруської Народної Республіки. На сьогоднішнє судове посідження американського адвоката Еммануїла Зельцера конвоїри заносили на руках. Еммануїла Зельцера, ягоную секретарку, громадянку Росії Ладлену Функ, затримали у аеропорті 12 сакавіка, як тільки вони прилетіли з Льондону. 30 липня почався судовий процес за зачиненими дверима. Зельцера і Функ тримають у слідчому ізоляторі КДБ. У судову залю пропускають тільки удільників процесу. Слідчі обвинувачують Зельцера у використанні фальшивих документів, контрабанді наркотиків і комерційним шпіонажі. Представники амбасади США виказали занепокоєне станом здоров'я громадянина США, який має шерех хронічних захворюваннів. Тепер він себе відчуває настільки кепско, що не може самостійно піднятися по лесвіці на 4-й поверх. Сьогодні у суді чыгуначнага району Гомеля розпочати розгляд позову активіста партії комуністів Білоруської Василя Мамкіна до дирекції підприємства «Електроапаратура» на незаконне звольнення з праці і спагнання у гэтай сувязі 10 мільйонів рублів моральної шкоди. Деталі подає Валер Каліновський.
Спадар Мамкін на заводі «Електроапаратура» робив звыш чверці стагоддя у інструментальным цеху у забезпячэнні. У камуністычныя часы быў тут нават сакратаром парткаму КПБ. Апошні гады займаў пасаду начальніка бюро ў аддзеле матэрыяльна-тэхнічнага забезпячэння і не меў ані заўвагі. Але 18 ліпеня дырэктар прадпрыемства, член Савету Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Віктар Жыгар падпісаў загад на звальненне Мамкіна з працы нібыта за сістэматычнае невыкананне службовых абавязкаў. Юрист заводу Наталья Катяпкова заявила в суде, что по вине спадара Мамкина на предприемство не был своечасово завезен из России переклаз – специальный порошок, который використовується для вырабу электронагравальников. В вынику заводу червени недовыканав доведенный Министерством промысловости подвышенный план на 498 миллионов рублей. Рабочие не отримали належного заробку, а инженеры – премии. Паводле спадара Мамкіна, патрэбны заводу парашок насамрэч не быў атрыманы з-за несвоечасовай аплаты яго расейскаму пастаўшчыку. Прычым акурат тады, калі актывіст быў у адпачынку. Таму азначаная сума маральнай шкоды, на ягоную думку, будзе адначасова і урокам члену Савета Рэспублікі Жыгару, які пры звальненні кіраваўся не законамі, а палітычнымі меркаваннямі. Спадар Мамкін патлумачыў гэта так.
Видимо, когда я был в отпуске, тут был случай, приносили газету «Товарищ» для меня. Ну, так как я был в отпуске, то пошел там наш один работник забрать эти газеты, ну, положить мне в стол. Газеты эти на проходной обнаружили, что у него, и директор там кричал, тоже топал ногами, уволить этого хлопца с работы. Но когда оказалось, что он тут ни при чем, он не себе нес. Ну, видимо, вот это вот и послужило основной причиной увольнения.
Василь Мамкин показал газету и судьи Галине Чарнашей, якая разглядая позовы активиста до администрации. Адміністрації прадпрыемства. Выслухавшы бакі, суддзя вырашыла запатрабаваць дадатковыя дакументы і выклікаць у суд спецыялістаў, адказных за забеспячэнне прадпрыемства. Чарговае паседжанне па справе прызначанае на 20 жніўня.
Валер Каліноўскі пра справу гомельскага актывіста Васіля Мамкіна. Вы на хвалях Радыё Свабода. Подведены выники уступной кампании. Сёлета студентами стали 83 500 абитуриентов. На бюджетную дзённую форму навучання залишено 23 800 студентов. Самой великой интригой сёлетней уступной кампании были проходные баллы. С подробязностями Гина Студинская.
Перший намеснік керівника адміністрації президента, старшиня Державної комісії по контролю за ходом підрихтовки і проведення уступних іспитів Анатоль Рубінов дав таку оцінку уступної кампанії.
По сравнению с прошлыми годами, кампания прошла наиболее организованно, спокойно. Второе, организация процесса централизованного тестирования на очень высоком уровне. Механизм настолько отлажен до автоматизма, что здесь комар носа не подточит. Третье, в этом году система подсчетов баллов при выставлении оценки была вполне адекватной.
Нагадаю, что на централизованном тестовании по российской мове, математике больше за 40% абитуриентов набрали меньше за 20 баллов, то бок не досягнули. Гнули мінімуму, який дозволяє подавати документи у ВНУ. І Мінедукація у терміновому порядку знизила планку до 13 балів по російській і білоруській мовах, до 8 балів по математиці. Міністр едукації Олександр Радько признає, що тут є проблема.
Вопрос на будущее. Нижняя граница балла, я считаю, что она должна быть. Мы ее пробовали установить решительно, там 15 баллов в прошлом году, 20 баллов в этом году. Но это не для каждого предмета сходится. А мы рассчитываем эти баллы тогда, когда вырисовываются все результаты. Ориентировочно 10% мы все-таки границу должны держать.
Шмат хто з абітурієнтів сподівався, що прохідні бали будуть нижчі за літошні, бо тести у цілому здавалися з сьоліта значно гірш. Але гэтага не відбулося. У БДУ на філософію прохідні бал був 344, на міжнародні відносини 370, на прикладну математику 340. У БНТУ прохідний бал на факультет промислового і громадянського будівництва був каля 300. 342 бали треба було набрати, щоб поступити на перекладчицький факультет лінгвістичного університету. А ось у педуніверситет ім'я Танка на спеціальність фізика і математика приймали со 135 балами. У 11 ВНУ засталися вакансії на бюджетне місце. Одна з причин – обмежованая кількість тестів, тільки 3. Але повялічувати їх кількість, каб у абітурієнта був більший вибір спеціальності, в навраті будуть, заявив міністр едукації Олександр Радьков. На платное отделение так само усіх запрет набирать не будуть, сказав господар Радьков.
Мы понимаем, что прием надо регулировать. Казалось, ну хочет человек за плату, ну как же ему отказать? Нет, надо регулировать, потому что мы отвечаем за качество образования. И вторая, это занятость населения. Ну вот, к сожалению, мы даже кое-где не добрали на педагогические специальности. Почему? Ну детей, к сожалению, меньше.
Такая ситуация потягне за собой зменшение планов приема на певные специальности, а тем часом у наступном годе у связи с переходом на 11-годовую эдукацию отбудутся два выпуски средней школы и два выпуски базовой школы.
Инна Студинская про выники уступной кампании. Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз про одну из наших вечеровых передачов.
Что варто ведать, до чего треба быть готовыми белорусским студентам, которые едут працовать в часе летних вакаций на будовлю за мяжу? Что наилепше допомагает оборонить себе в чужой краине, когда працадавца порушая правы рабочих? Чем отрозниваются працы на будовле за мяжой и в Беларуси? Про студентскую летнюю працу за мяжой у США и Франции белорусские студенты, которые учатся в краинах в развязу, рассказывают у новой передаче «Белорусская замежа».
Передача Татьяны Поклад у нашем эфире «Хвилина упраз 25».
Штодня у нашем эфире выбранные фрагменты ночной читанки. 50 авторов читают свои творы. На протягу липеня и жнивня у программах «Свободы».
Сёння Василь Сёмуха прочитая переклады поэзии Райнера Марии Рильке и Виктора Гамулицкого.
Райнер Марія Рильке, батька європейського модернізму, зі зборника «Книга годин», написаная їм у 23-25 годів молодим чоловіком. Молитвою не блюзнеру я, Господь, як вичитав я з книг прадавніх, бо з тобою з'єднаний я тисяча кроць. Любов хочу отдать, мою любов. Ці любять батьку, Чи бежалю преч, як ти, ідуть от немочних стареч, без віри в силу рук його і плеч, і ці ж не кладуться вялих слов поміж сторонок давніх прахлих книг, давно вже не читав ніхто яких. Ці ж не спливають серцем битцем води, пакути, радості його нягоди. Чи ж батька нам не тоє, що було, минуле, щужиненеє все, старе жести, спрахле різьо, безсілесть рук, оцвіле чоло? Героєм часу був свого, лістіний, й он опаде, як прийде час цвісті нам. Його не клопат. Його не клопот нам, як жахнями, його не голос нам граніт алмаз. Хотіли б вислухати його не сказ, але не чуєм слов ягоних ми. Між ім і нами драма і любов, порозуміцем людям не дають. Ми тільки бачимо рух його губов, з їх гуки падають і вмовчим руть. Тепер далей ми, чим раней були, хоч нас любов веде у міражі. А як приходить смерть нам на землі, ми бачим, йон на гетій зорці жив. І гета батька нам, і я тебе за батьку маю. А гета ж наш поділ тисячокротний, ти, син мой, і тебе завсёди я познаю, як познає один і любий син, одинородний, хай навіть як старим стає». Віктор Гамуліцький, польський поет, пори польського позитивізму. Вірш написаний про Білорусь, на Білій Русі, опублікований у 1908 році у Варшаві. На білоруських гонях сон намлеє тиша, як зольний мглий павев. А в білоруських хатах шепт псальма калише журботний скрипки спів. Тут сонце тьмяне льє прамєння, на твари таємніча тєні ляжать, як дух у затаєнні, що вижить тут сумєв. Білоруська дівчина у гнєв не впадає, редко почуєш сміх, зато й дух упартий і моцний має аніола диких стрех. А характер її статечний, а норов і гонор сердечний, а за року кохання вічний, бо ламать його грех. Білоруси сяляні, філософи долі, а тяжелий в їх крок. Тихі в полі, хаті, в корчмі і в костьолі, сонно вялив їх зрок. «Ти спіш, а доля пишним квітам», – кажуть так тут зимой і літом. «І журботна радосна гетак пливе життя поток». У білорусов не любять міняти сумніви, бо і сам світ такий ж. Яни з курганов слухають небелі співи, і що каже їм криш. Чують Бога у віхурах хори, бачать його в щасті і в гори, у стресіний громом простори шукають Бога звиш. О, білоруська мова, твій співний гук будіть реха билих годов. Тобой устешені миролюбні люди, діти пущав садов. У сугучі славянське слово ти, як пісенька жавручкова, щебетушка солодка мова, медовий ліпи цвет. Білоруська пісня, як гети край сіви, ти сумний пєсти чар, з курганов і могилов твоє всі мотиви, з єнку селян твой шарм. Сьогодні цвітеш у забитім сненні, а як майстер спяє у натхненні, світ застине у нямим здивленні, запяє у їм душа. О, білоруський народ, а тихнуть навали, зашумять знов ляси, і загучать у одіним суладним хори усіх славян голоси, а у їм твой звоночок вясновий, як золок птушиної мови, мілажальний і адмисловий, спілий колос краси.
Василь Сёмаха читав переклады поэзии Райнера Марыя Рильке и Виктора Гамуліцкага. Завтра літаратарка і правоабаронца Поліна Качаткова прочитає прозу со зборника «Начные размовы». Вибраные з «Начной читанки» на протягу липня і жнівня у ефіри «Свободи». Одразу після випуску новинок – «Експертиза свободи».
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Говорить Радіо Свобода у Мінську 23 години 30 хвилин у студії новинок Сергія Бламійка. На початку основне білоруське повідомлення. Улади Білорусі домагаються вертання зі Злучених Штатів білоруської дівчини, 17-годову школьницю з Борисова, яка приїхала на оздоровлення, утримлює американська сім'я Сан-Франциско. Неповнолітня громадянка має намір вернутися у Білорусь, заявив сьогодні на пресовій конференції міністр едукації Олександр Радьков. Карен Стюарт больше не вернется послом у Беларусь, заявил часовый поверенный в справах США у Беларуси Джонатан Мур. От 4 жнивня она працуе головной наместницей помощника державного секретаря США у питаниях демократа и правов человека и працы. Завершается вылучение кандидата у 6500 участковых выборщих комиссий. Оппозиция вылучает во участковой комиссии каля 1500 своих кандидатов. Сегодня протягивался суд над американським адвокатом Еммануїлом Зельцером і ягоною секретаркою Уладленою Функ. Стан здоров'я підсудного настільки кепський, що на сьогоднішнє судове посідження конвоїри заносили його на руках. КДБ затримлював активіста руху за свободу з Глибокого Ярослава Берніковича і ягоною жінку у день приїзду у районний центр Олександра Мілінкевича. Після лідеру створеного руху за свободу Мілінкевича довелося самому навідати місцевий відділ КДБ. На хвалях свободи новини і зараз основне міжнародне повідомлення. У п'ятницю відбудеться зустріча спеціального представника президента Грузії Тимура Якабашвілі і віце-прем'єра Повнюва Сети Бориса Чачиєва. Зустріча відбудеться при посередництві Росії. Об гэтым повідомив російський посол по особливих дорученнях Юрій Попов, який знаходиться у зоні конфлікту. Раніше президент Грузії Михаїл Саакашвілі закликав Цхінвалі неоткладно почати перемови і об'явив об однобаковим спиненні огню. У виніку обстрілу у сутукнення у четвер загинув один грузинський миротворець, четверо поранене. Повдньово-осетинський бок заявляє об двох загинулих мирних жихарах. У Пекіні у п'ятницю відбудеться церемонія відкриття Олімпійських гульняв. Президент Міжнародного олімпійського комітету Жак Роге відкинув асцярогі, що узровень забрудженості повітря у китайській столиці може пошкодити здоров'ю удзельнікаў Олімпіяды. Паводле слова президента МАК, хоча ситуація і далёка ад ідэальнай, яна поступово паляпшаецца і здоров'ю спартовцаў нічога не пагражае. Гэта быў выпуск навінаў. Нагадаю слухачам, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Ганна Соус. У наступной паўгадзіне эфиру две передачи. Хвилину про 15 белорусская замежжа про студентскую летнюю працу на будоулях США и Франции. А зараз экспертиза свободы. Паводле якіх прычынаў многія беларусы назаўжды пакідаюць радзіму? Колькі беларусаў паводле сацыялогіі гатовы пераехаць у іншую краіну на сталае месца жыхарства? Якія адрозненні маюць сучасныя працэсы міграцыі з Беларусі ад суседніх краінаў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць старшыня рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская і незалежны сацыёлаг Александр Сасноў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Чаму сёння многія беларусы назаўжды пакідаюць радзіму? На вашу думку, якія прычыны перш за ўсё гоняць іх за мяжу? Ці гэта найперш эканамічныя прычыны, адсутнасць матэрыяльнай перспектывы ў Беларусі, ці, можа быць, у некаторых гэта неўспрыняццё палітычнага ладу краіны, ці ў іншых гэта проста імкненне уладкавацца за мяжой, імкненне знайсці там лепшыя сродкі для існавання і для сваёй будучыні, для будучыні сваіх дзяцей. Алена Маковская, калі ласка.
Па-за межамі Беларусі пражывае дзесьці каля 3 мільёнаў беларусаў. Гэта менавіта паводле перапісаў насельніцтва, якія адбываліся ў розных краінах у розныя часы, але гэта апошнія там 10-15 гадоў. Адносна прычынаў, чаму людзі выязджаюць, то тут, канешне, вы назвалі вось гэтыя дзве асноўныя прычыны. Гэта эканамічная міграцыя, ўсё ж такі большасці, таму што людзі не маюць магчымасці рэалізаваць і знайсці сабе тут у Беларусі. Нават атрымаўшы нармальную адукацыю, ім вельмі цяжка знайсці нармальнае працаўладкаванне. Вы цудоўна бачыце і ведаеце, што робіцца, скажам, з малым бізнесам у нашай краіне. І людзі таму масава выязджаюць, прычым гэта в асноўным тэхнічныя прафесіі, гэта інжынеры, гэта праграмісты. І, канешне, другая прычына і вельмі важная прычына – гэта палітычная эміграцыя, якая працягваецца.
Алена, а ці не маглі б вы хоць неяк в цэлым акрэсліць некую дынаміку гэтага працэсу у параўнанні з 90-мі годамі, у параўнанні з пачатку 2000-х гадоў? Што зараз? Стала больш ці менш? Якія прычыны зараз больш трухаюць у адрозненні ад ранейшых гадоў?
Ведаеце, тут якраз такое пытанне, што дынаміку адсачыць вельмі цяжка, таму што тыя людзі, якія сёння выязджаюць за мяжу, звычайна, па палітычных ці та эканамічных матывах, яны гэта не афішуюць. Калі, скажам, на пачатку 90-х гадоў сталі засноўвацца фірмы, якія займаліся менавіта тым, што працаўладкоўвалі людзей, то сёння такія фірмы засталіся адзінкі, і бальшыня людзей проста уладкоўваецца самі па-за межамі Беларусі. Гэта і Расія, найперш, якая прыняла дзясяткі, летні сотні тысяч беларусаў, і якія, можа быць, да гэтага часу не лічаць сябе ні беларускай эміграцыі, ні беларускай дыяспарай. Гэта людзі, якія проста масава выязджаюць на заработкі, потым вяртаюцца ў краіну. Але яны жывуць ужо фактычна там і проста прыязджаюць сюды. Вельмі шмат беларусаў, якія, ведаеце, сапраўды не афішуюць. Гэтай афіцыйнай статыстыкі сёння не існуе. Таму што гэтыя людзі не становяцца на консульскі ўлік. І яны захоўваюць вельмі часта, нават атрымаўшы грамадзянства іншай краіны ўжо, захоўваюць беларускі пашпарт, менавіта таму што працэдура выхаду з беларускага грамадзянства, яна вельмі сама па сябе цяжкая. Таму чалавек, калі выязджае ў Беларусь, карыстаецца беларускім пашпартам, а калі выязджае за мяжу, ён ужо становіцца грамадзянінам, скажам, іншай краіны.
Мне многа сяброў і знаёмых, якія якраз вось то, што называецца, не ўваходзяць статыстыку, якія з'ехалі дэ-факта альбо ў Расію, альбо на захад, не падаючы ніякіх заяваў і дакументаў, і вось яны якраз не трапляюць у гэтую афіцыйную статыстыку, якая афіцыйная статыстыка паказвае даволі мізэрныя лічбы, што год там літаральна некалькі тысяч фіксуецца людзей, якія з'язджаюць з Беларусі. Александр Саснуў, а што кажуць сацыялагічныя дадзеныя? Якая частка беларусаў гатовая сёння пакінуць краіну, змяніць месца сталага жыхарства? Што людзі адказваюць на вось падобныя такія пытанні сацыёлагаў?
Спачатку трохі дадам да таго, што сказала Алена, з якой я амаль поўнасцю згодны. Я магу толькі сказаць, што па палітычных матывах з'язджае не так шмат людзей, як можна думаць. Значна большая частка з'язджае менавіта па эканамічных пытаннях. Справа тут у тым, што палітычна свядомых, такіх палітычна заўзятых людзей, іх заўсёды няшмат. Але нейкі ўплыў, які робіць дзяржава на людзей, асабліва на моладзь, ён дае аб сябе знаць. Вось, напрыклад, ёсць такія лічбы. Я сёння пашукаў па сайтах і знайшоў на сайте НИСЭ наступныя дадзеныя. Вот, напрыклад, пытання, ці могуць маладыя людзі зрабіць сёння паспяховую кар'еру ў Беларусі? 2 гады таму адказалі «да» амаль 2/3. Сёння такіх менш за палову. Вось вам і тэндэнцыя за 2 гады. Тых, хто адказаў, што не могуць зрабіць такую кар'еру, было менш за 30%, зараз больш за 40%. Вось вам і адказ на пытання, чаму людзі нешта шукаюць в іншых краінах. Іншае пытанне. Хацелі б вы пераехаць в іншую краіну на сталае месца жыхарства, калі б у вас была такая магчымасць? Вось 2 гады таму таксама 2/3, 64%, сказалі «не, не хацелі бы». І толькі 31 сказалі «так, паехалі б». Зараз тых, хто кажа, што не хацеў бы ехаць, засталося толькі 55%. А ўжо 36% хацелі бы кудысьці паехаць на сталае жыхарства. Ёсць іншае пытанне. Ну, напрыклад, хацелі бы вы часово попрацаваць в якой-нибудь стране еўразвязы, калі бы мелі такую магчымасць. Амаль 50% людзей, это дарослых людзей з 18 год і старэй, кажуць, што так, 47,7%, і толькі 44% кажуць, не, не хацелі бы. Яшчэ такое пытанне было, як ставяцца беларусы да тых, хто з'язджае. Так вось, добра ставяцца амаль 46%, дрэнна ставяцца толькі 16%. Вось і весь адказ. На мой погляд, галоўная прычына таго, што людзі, асабліва маладыя, з'язджаюць, все ж таки так само экономичное. Бо в Украине не ведутся, или древно, лепш сказать, ведутся те самые экономичные реформы, про якие кажем уже амаль 15 год. Заробки мизерные. Тому навод в России зараз 2, в 3, в 4, в 5 разов большие заробки, и тому молодь едет навод в Россию. Не кажучи там про Польшу, про Литву, навод про Украину. Зараз и в Украине можно знайти шмат белорусов, якие там уладковались и працуют.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Старшыня рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская і незалежны сацыёлаг Александр Састоў абмяркоўваюць, чаму многія беларусы назаўжды пакідаюць радзіму. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Алена, па-вашаму, наколькі беларуская міграцыя адрозніваецца ад таких самых процессов миграционных у соседних краинах с Беларусью? Мы ведаем, что довольно шмат людей съезжая и назавжды, и вельми часто зараз на часовую працу с Украины, с Литвы, с Латвии, с Польши. Але ці ёсць некая особливость национального характера такая триматься своей земли, особливая любовь до того места, где народился? Накольки, по-вашему, это миф, накольки он разбирается с участными глобалізацыйнымі працэсамі, ці все-таки ён застаецца яшчэ дзейсным, такое уяўленне пра беларусаў?
Эміграцыя, якая выязджае сёння там з Беларусі, і тыя эміграцыйныя працэсы, які ідуць у нашых суседніх краінах, яны маюць, канешне, адрозненне. Нават калі браць тую ж Літву, да, Літва зараз ледзь не першае месца вот з бліжэйшых нам краін займае па тым, што моладзь на масава выязджае на працаўладкаванне дзесьці за межы Літвы. Але у тыя месцы, куды прыязджаюць літоўцы, ўжо праз некаторы час туды прыходзіць як бы літоўская дзяржава з прапановай пабудаваць школу, адкрыць нейкія навучальныя там асяродкі і гэтак далей. То есть туды адразу прыходзіць гэта літоўская культура. І тое ж самае адбываецца, у прынцыпе, з усёй дыяспарай ці з усёй міграцыяй, якая выязджае вось з нашых суседніх краінаў. Калі казаць пра беларусаў, то тут існуе вельмі вялікая небяспека, таму што сапраўды мы сёння не можам сказаць дакладна, колькі людзей выязджае за мяжу. Але тое, тыя людзі, якія выязджаюць сёння, яны настолькі слаба нацыянальна ідэнтыфікаваныя, што Беларусь фактычна губляе іх. І яны не стане не стварыць нейкага беларускага, скажам так, лобі за мяжой. Яны не гуртуюцца ў асяродкі. Яны могуць быць звязаныя па нейкіх так прафесійных інтарэсах. Мы сутыкаліся там з таварыствамі, якія збіраюцца там, допустим, вот на базе політэхнічнага інстытута, аб'ядноўваюцца нейкія студэнты ў США. Яны трымаюць сувязь паміж сабой, як выхадцы менавіта з гэтай навучальнай установы. Гэта тое, што іх агульнае, то, што аб'ядноўвае. Але, скажам, нацыянальная ідэнтыфікацыя ў дадзеным выпадку, яна не адыгрывае ніякай ролі. І людзі фактычна паступова губляюць сувязь з радзімай, і яны асімілююцца. Альбо далучаюцца да нейкіх больш вялікіх такіх асяродкаў, расійскай дыяспары, украінскай дыяспары і гэтак далей.
Калі ўжо згадалі, як дзяржава ставіцца вось да гэтай новай хвалі, ну хвалі ўжо з незалежнай Беларусі, хвалі міграцыі, як-небудзь яна вызначыла сваё стаўленне, ці проста ігнаруе гэты працэс? Нібыта яго няма.
Ведаеце, што я мне цяжка сказаць пра менавіта дзяржаўнае стаўленне да гэтай хвалі эміграцыі. Я ведаю, як самі беларусы, якія выязджаюць за мяжу, з якой неахвота заўжды звяртаюцца беларускія амбасады. То есть гэта не ёсць стаўленне, што гэта ёсць прадстаўніцтва маёй краіны, і калі я раптам маю нейкія праблемы ці пытанні, першае месца, куды я іду, гэта я іду да вось гэтага прадстаўніцтва дыпламатычнай місіі маёй краіны. Гэта звычайна вельмі насцярожанае стаўленне чалавека, які чакае ад сваёй там амбасады
нейкіх гадасцяў, да?
Нейкіх дзеянняў. Людзі вельмі насцярожана ставяцца, сапраўды, асабліва вось тыя людзі, якія, ну, таксама не афішуюць свой ад'езд за мяжу, нават імкнуцца мець як мага менш стасункаў у гэтым выпадку.
Александр Сасноў, як вы ацэніце працэс міграцыі, працоўнай міграцыі, эканамічнай міграцыі з Беларусі на фоне тых працэсаў, што адбываецца ў суседніх да нас краінаў? На вашую думку, гэты працэс можа быць зменены пасля, ну, скажам, пэўных эканамічных пераменаў у Беларусі, ці нават рэзкія радыкальныя крокі яго в адначасе не зменяць?
коли нечто тут отбудется, пройдут такие экономичные зрухи, якія дозволять иметь заробки поравнальные с европейскими, так, может и вернуться, але с того боку, с заходу, один, бо остатнее, як моя рацию Алена, я наказала, что ассимилируется, так, этот процесс идет. А вот что тычется России, то с того боку, на мой погляд, значная частка белорусских мигрантов вернется. Белорусы завсёды ездили в ту самую Россию, особливо по нафту, по газ, неяк там працавали, працавали 2 тыдні там, 2 тыдні дома. До этого уже есть такой певный звычай. На мой погляд, большая частка мигрантов у России вернется до хаты.
Гэта была экспертыза свабоды з удзелам старшыні рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Аліны Макоўскай і незалежнага сацыёліга Александра Саснова. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Едучы ізноў праз 3 гады ў вандроўку ў пасёлак Дворышча, ставіў як мінімум 3 мэты. Даведацца, ці стала стварэнне сёлета аграгарадка вырашэннем эканамічных і сацыяльных праблем некалі славутай аднаіменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай, калісьці лепшай у краіне коні ферме, а таксама ці пайшлі справы ў вядомага фермера ды бізнесмена Віктара Кудло. Маё падарожжа ў Дворышчы, што на Лічыні.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў пасёлак Дворышча Лідскага раёна ў нашым эфіры ў пятніцу. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Улады Беларусі дамагаюцца вяртання з США беларускай дзяўчыны. 17-гадовую школьніцу з Барысава, якая прыехала на аздараўленне, утрымлівае амерыканская сям'я з Сан-Францыска. Павялічваецца колькасць зваротаў беларусаў па палітычны прытулак у суседніх з Беларусью краінах еўразвязу. Карен Стюарт больш не вернецца амбасадарам у Беларусь, заявіў часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. А 4 жніўня яна працуе галоўнай намесніцай памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. Завяршаецца вылучэнне кандыдатаў ва ўчастковыя камісіі, якія будуць весці падлік бюлетэняў на маючых адбыцца ў верасні выбарах у палату прадстаўнікоў. Дэмакратычныя сілы не спадзяюцца вылучыць сваіх прадстаўнікоў ва ўсе 6500 выбарчых участкаў. КДБ затрымліваў актывіста руху за свабоду з глыбокага Ярослава Берніковіча і ягоную жонку ў дзень прыезду ў раённы цэнтр Александра Мілінкевіча. У Менску ў сядзібе партыі БНФ адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. А зараз беларуская замежжа. Тэма сённяшняга выпуску – студэнцкая летняя праца на будоўлях у Амерыцы і Францыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Удзельнікі гэтай перадачы, беларускія студэнты, якія вучацца ў Еўропе, распавядаюць пра свой досвед летняй працы на будоўлі ў Францыі і ЗША.
Зараз я займаюся, по-французску называецца гозэвр, гэта першая стадія будаўніцтва, тое, што будуецца. У нас кажуць каробка. Вот зараз мы, як говорится, падымаем сцены. Гэта перакладаю слова з французскага, падымаць сцены. Падымаем будынак весь.
І гэта будзе 4-павярховы жылы дом у французскім горадзе Ліль, які пачаў будавацца напрыканцы сакавіка і мае быць цалкам завершаны да канца верасня. Павел Хівук вывучае ў Францыі грамадзянскае будаўніцтва. Будоўля для яго і як навучальная практыка, і як летняя часовая праца – справа добра знаёмая. Зрэшты, досыць добра знаёмая будаўнічая праца цяпер і гуманітарыю Сержуку Гаўрыленку, які атрымлівае другую адукацыю ў Літве і працаваў з сябрамі на розных будоўлях ЗША ў часе летніх вакацыяў.
Дыму адтуль вернуліся прафесійнымі малярамі і тынкоўшчыкамі. Ну і ведаеце, калі тэмпература навокал плюс 45 мінімум, там вялікай рамантыкай не запасешся. Ну, аднак бываюць прыгожыя штукі. Рамантыка, ведаеце, вялікая, гэта калі, ну, як думаеш, што тваімі намаганнямі, што называецца, паўстаюць новыя будынкі, там і ўсё астатняе. Гэта безумоўна ўсё так, і гэта безумоўна жарт. Ведаеце, сама вялікая рамантыка для нас была ў тым, глядзець, як гэтае рызонскае сонца раніцай устае з-за гор. Гэта была сама вялікая рамантыка.
Сяржук ездзіў на летнюю будаўнічую працу ў ЗША летась. Перачытываю допісы яго сяброў у тым жа жывым журнале пра той досвед. Ну, вось да прыкладу. Пра працу казаць можна шмат, але сіл зусім няма. Гэтак я анідзе і аніколі раней не ўкалываў. Ад стомы круцілася галава і ўвесь час цягнула на ваніты. У нейкі момант я паспеў пашкадаваць, што наогул прыехаў у США. Усё цела баліць, наступаў на цвікі разоў 20, не наступаць на іх немагчыма, і нават тоўстая падэшва ані кропелькі не ратуе. Абгарэў на сонцы, тут смажыць гэтак, што пот льецца струмянямі, а далоні апякае аб дах нават у пальчатках. Затое хлопцы харошыя. Сяржук блогаў не пісаў, а распавесці пра свой досвед пагадзіўся. Пытаюся ў Сяржука адразу, як па выніку ці не пашкадавалі, што паехалі?
Не, не, абсалютна, таму што, ну, ехаў я туды не зарабіць грошы. Каб нормальна зарабіць у Амерыцы, трэба правісці там як мінімум 5 гадоў.
Вот, а вы калі былі?
Я быў 3 месяцы практычна. Вот. Таму я хіба што толькі дзякуючы гэтай паездцы я аб'ездзіў усю Амерыку абсалютна. Ад аднаго акіяна да другога і з поўначы на поўдзень. Мяне цікавіла менавіта такая мажлівасць падарожжа, больш за ўсё.
Ну, а цікава, як гэта магчыма было спалучаць накіраванне ў канкрэтную кампанію на працу на будоўлю і падарожжа па ўсёй краіне?
Так вот атрымалася, што першае падарожжа з усходу на захад было крыху вымушаным. Далей усё толькі ўласнае жаданне, што называецца. Па маім уласным жаданні я ад'ехаў практычна ўсю краіну. Я так думаю, што проста гэта такі шанец прынамсі пабачыць іншы бок зямлі, так бывае, што гэта раз на жыцці выдаецца. Хацеў проста за невялікі тэрмін пабачыць як мага больш. Ну і не пашкадаваў, абсалютна не пашкадаваў. Наадварот, усім раю, хто яшчэ можа.
Так вось самае першае падарожжа было вымушаным, па досыць распаўсюджанай прычыне. Пасля прыезду на месца працы ўсё выглядала іначай, чым у дамове.
Тут ступінцы была насамрэч у тым, што я ехаў туды не называецца не дзікуном такім. Я ехаў па дамоўленасці. Разам са мной ехаў яшчэ адзін беларускі студэнт наш і 35 чалавек літоўскіх студэнтаў. Справа была такая, што на гэтай мыйнай фабрыцы мы сутыкнуліся з абсалютным парушэннем правоў чалавека, якое, як пасля аказалася, усіх беларусаў проста не пакідала, што называецца абыяквамі. Таму што там да нас працавалі яшчэ 53 чалавекі з Беларусі. Ніводзін з іх не дакончыў тэрмін. Акрамя нас, яшчэ белымі на гэтай фабрыцы былі тры назіральнікі такія. Ну, то бок тры кіраўнікі астатнія, усе былі выхадцы з Пуэрта-Рыка, прычым гэта былі ўцікачы і, натуральна, нелегалы ў Амерыцы. Яны працавалі за абсалютна мізэрную суму, і яны былі пры гэтым вельмі задаволены сваім жыццём. Кіраўнікі гэтай фабрыкі здзекваліся з іх як толькі маглі. Ну, і натуральна, што мы паспрабавалі, значыць, з маім беларускім напарнікам. Прынамсі, запытацца, чаму ў іх менавіта так, нам хуценька паказалі, дзе павінна быць нашае месца, з гэтым мы не пагадзіліся і хуценька пакінулі гэтую фабрыку. Яна была на ўсходнім узбярэжжы Амерыкі, і пасля мне прыйшла прапанова працаваць на яе заходнім узбярэжжы.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Беларускія студэнты распавядаюць пра свой досвед летняй працы на будоўлі ў Францыі і США. Перадачу вядзе Таціана Поклад.
Летнім працаўладкаваннем студэнтаў займаюцца легальныя фірмы, існуюць для гэтага і спецыяльныя праграмы, але і ў такіх выпадках няма поўнай гарантыі, што заробак і ўмовы працы будуць адпавядаць абяцанаму. Альбо могуць узнікнуць вось такія канфліктныя сітуацыі, пра што распавядаў Сяржук, калі беларускія студэнты выступілі супраць эксплуатацыі іншых работнікаў. Што патрэбна мець і што ведаць, каб абараніць сябе ў выпадку падману ці канфлікту? Добрую ангельскую мову, кантакты, ноутбук, тэлефон. Натуральна, гэта дапамагло б, але, як патлумачыў Сяржук, з ягонага досведу вынікае, што не гэта галоўнае.
Пачнем з таго, што проста першыя два тыдні асабіста я абсалютна не разумеў амерыканцаў. Вот яны гавораць аб быццам з нейкай кашай у розе. Праз два тыдні ўжо пачаў разумець большасць, таго, што яны мне казалі. Тэлефон там у мяне асабіста мой не працаваў, таму што, ну, іх там іншая сістэма, таму яны выкарыстоўваюць іншыя апараты, на якія там трэба было выдаваць толькі на картку $40. Пажыўшы там ужо, ну, месяцы два ў Амерыцы, гэта, ну, я зразумеў, гэта невялікая сума, але набываць сабе амерыканскі тэлефон не стаў. Ноутбук з'явіўся толькі таксама прыкладна праз два месяцы, таму мы карысталіся кампутарамі наогул інтэрнэтам у публічнай бібліятэцы. Вот такая была ў гэтым гарадку. Значыць, што ў нас было? Была толькі хіба што наша беларуская салідарнасць, так бы мовіць. Вот. Мы маглі паскардзіцца па сутнасці, што мы зрабілі толькі ў нашаму спонсару, то бок той праграме, якая пасылала на гэтую працу. Ну і мы спісалі нашу сітуацыю, выклалі па пункціках. Ну і як пасля даведаліся, літоўскі цэнтр і, здаецца, яшчэ амерыканская таксама гэтая праграма спонсар парвала кантракты з гэтай арганізацыяй.
Так што літоўскія і беларускія студэнты працаваць у гэтую кампанію больш не паедуць, кажа Сяржук. Питаюся у яго, до чаго варта падрыхтавацца тым, хто едзе ў першыню. Што мець на ўвазе? У США на будоўлі трэба быць гатовым да таго, што давядзецца працаваць у асяроддзі розных нацыянальнасцяў і расаў, кажа Сяржук.
Напрыклад, калі браць нашу суполку, якая будавала, лепш казаць, рамантавала гатэлі ў Амерыцы, там былі два казахі, два манголы, пяць расейцаў, от і тры беларусы. То бок такая вось нармальная СНД. Менавіта ў сэнсе шматнацыянальнасці суполкі будаўнічай. Таму трэба падрыхтавацца да таго, што давядзецца працаваць у такіх умовах, дзе найперш будзе паважацца талерантнасць, такая міжнародна-міжнацыянальная. Трэба будзе з павагай ставіцца да мажліва пэўных звычак там іншых народаў. И так далее. Так само треба будет ставиться с терпливостью до полных выказываний инших народов. Ну, что еще треба? Запаситься великой терпливостью, потому что будовля, она там, до жалюх, это не завсёду удяжный заняток, потому что часто можно не знасти працу, часто, коли туда ехать без специальности, набытое одно слово, можно различить только на працу такого-то поможного працовника. Это не завсёду добро оплачивается, праца завсёду. Ну, срешта, як и всюду, як и в Литве, як и в Беларуси, она завсёду больше тяжко. Тяжка фізычна, ну, такім чынам.
Ну, а ў беларускіх студэнтаў замежжа, якія могуць працаваць у той самай краіне, дзе вучацца, у краіне ўжо лепш вядомай знаёмай, іншы досвед. Павел Хівук вучыцца ў Францыі трэці год, вывучае цяпер грамадзянскае будаўніцтва і на будоўлі працуе і ў якасці практыкі, і пасля яе дзеля заробку.
Мэта практыкі – знаёмства з будоўляй. Ну, кожны дзень на нейкую новую працу мне пасылаюць, каб я ўсё гэта засвоіў. І я ўжо проста размаўляў, што такімі дэмпамі я проста яшчэ магу месяц папрацаваць у іх, ўжо, каб яны мне плацілі.
У Паўла ёсць і досвед будаўнічай працы ў Беларусі. Чым адрозніваецца праца на будоўлі ў Францыі? На французскай будоўлі рабочыя ўсіх катэгорый пачуваюцца больш упэўнена, іх правы лепш абароненыя, кажа Павел.
У іх ёсць расклад, калі ідуць на абед, яны ў гэты час ідуць на абед, і як говорыцца, ходзіце там гары ўсё гарам, яны ўсё роўна кінуць працу, ходзяць на абед. Тое ж самае з заканчэннем. Па прынцыпу, не паспяваеш зрабіць, не рабі, заўтра зробіш. Ніхто не гоніць. Нема такога, што хлопцы нам сёння прывезлі 5 кубоў бетона, і мы мусім гэта выпрацаваць, ніхто нікуды не пойдзе, пакуль мы не выпрацуем. Ні, тут бетон замаўляюць так, каб яго выпрацаваць. Яго звычайна прывозяць у час. У вялікіх гарадах мне распавядалі, што часам ёсць такая праблема, што бетон прыязджае пад канец смены, і там хуценька трэба яго выпрацаваць. Не скажу, што нема такога, як у нас, што ўралам працуюць. Такое таксама ёсць, але гэта нашмат рэчэй, таму што тут рыхтуюць спецыялістаў, каб яны былі здольныя арганізаваць будоўлю такім чынам, каб працоўныя масы не хваляваліся наконт таго, што яны мусяць скончыць са спазненнем свой рабочы дзень. Таму што калі працоўныя незадаволены, значыць, праблемы ў начальніка будуць.
І таксама яшчэ Павел распавёў, што няма крадзяжоў на будоўлі і клопату, каб нешта пільнаваць, каб не знікла. Красці няма сэнсу, а калі рабочаму трэба нейкі інструмент, каб нешта парамантаваць дома, да прыкладу, то яго дазваляецца пазычаць. Павел таксама адзначыў, што няма ў Францыі на будоўлях п'янства. Досвед на будоўлі ў Францыі, кажа Павел, навучыў яго не толькі розным відам будаўнічых працаў, але і навучыў не баяцца працаў раней невядомых.
У меня шмат, кто пытает, скажет, Паша, чего ты не умеешь робить? Танцевать не умею. Вот, а остатнее, ну, подманывать так само не отрывливается. Остатнее нормально. Ну, что значит не умеешь? Треба поглядеть, как робится, и потом сам робишь.
Так каже Павел Хівук з Франции. Сяржук Гавриленка, які мае дыплом у філялогіі, цяпер вывучае журналістыку ў Літве, пасля летняй працы на будоўлі ў Амерыцы кажа, што параіў бы такі досвед усім, незалежна ад спецыяльнасці. Будоўля вучыць не толькі канкрэтным працам, патрэбным у жыцці.
Гэта цудоўная была школа жыцця, як для мяне. Вельмі шыкоўная была школа жыцця. Ну і для астатніх таксама. І зрэшты, трэба сказаць, што ну, праца, от, яна дазваляе раскрыцца іншым якасцям чалавека, які ён, можа бы, і хацеў раней, мажліва, прыхаваць, але яны паказваюцца. Табок там якраз падчас працы можна даведацца, які чалавек ёсць па сутнасці сваёй. Што ён выдае, што ён хоча паказаць сябе, а што от, ёсць на самой справе, што ёсць у рэчаіснасці.
Сяржук Гаўрыленка і Павел Хівук распавядалі пра летні досвед працы на будоўлі ў США і Францыі. І мне застаецца дадаць, што кантакты з пасылкі вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали перадачу «Беларуская замежжа». Про студэнцкую летнюю працу за мяжою США і Францыі распавядалі беларускія студэнты Сяржук Гаўрыленка і Павел Хівук. Перадачу падрыхтавала і вела Таціана Поклад.
самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!